პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს 4 ოქტომბერია, ორშაბათი. 4 ოქტომბრიდან საქართველოს კერძო და საჯარო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სასწავლო სააღმზრდელო პროცესი საკლასო ოთახებსა და აუდიტორიებში განახლდა. მათ შორისაა აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლა, სადაც ახალი სასწავლო წელი 20 სექტემბერს ონლაინ ფორმატში დაიწყო და დღეიდან ამ სკოლის მოსწავლე ლებს აქვს შესაძლებლობა პროფესიულ უნარჩვევებს უკვე სკოლის შენობაში დაეუფლონ. რამდენად უსაფრთხო გარემოა მათთვის შექმნილი და ელოდებათ თუ არა სიახლეები, ამაზე დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლის დირექტორი ვახტანგ ბერიძე. ვახტანგ, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ თქვენ, თქვენი სკოლის მოსწავლეებს და ყველა საგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლესა და სტუდენტს, ვისთვისაც დღეს გამორჩეულად მნიშვნელოვანი დღეა, რადგან გარკვეული პაუზის შემდეგ ისევ დაუბრუნდნენ სასწავლო აუდიტორიებს და მინდა რომ მათთვის გამორჩეულად წარმატებული წელი იყოს.
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა. მართლაც ერთ-ერთი დიდი სიხარულია იმ სიხარულებს შორის საუდიტორიო სივრცეში დაბრუნება, რადგანაც ფიზიკურად ძალიან გართულდა სწავლების ონლაინ პროცესი გაგრძელება, ვინაიდან ინტერესი დაკარგა ამ ყველაფერმა და რა თქმა უნდა ის ეფექტი და ის ესე რომ ვთქვათ შედეგი არ აქვს ამ ყველაფერს, როგორც საუდიტორიო სივრცეში შეიძლება რომ ყოფილიყო და არის.
მითუმეტეს ალბათ, როდესაც სახელოვნებო სპეციალობებზეა საუბარი, სადაც უშუალო კომუნიკაცია, უშუალო მასტერკლასები, პირდაპირ
მასტერკლასები
არის ძალიან მნიშვნელოვანი, დიახ. და ისე ზოგადად იმ პრობლემებზე, რაც ონლაინ სწავლება მოიტანა, არა მხოლოდ სახელოვნებო სასწავლებელთან მიმართებაში, არამედ ყველა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში საუბრობდნენ და იმ სირთულეებზე, აქ მხოლოდ ხარისხზე არ არის საუბარი, არამედ იმ სირთულეებზეც, რაც ამ ონლაინ ფორმატზე გადართვას ახლდა თან. და სახელოვნებო სასწავლებელთან მიმართებაში უფრო მნიშვნელოვანი და სერიოზული პრობლემები წარმოიქმნა და ძალიან სასიხარულოა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ის რომ დღეიდან უკვე მოსწავლეებს აქვთ შესაძლებლობა საკლასო ოთახებსა და აუდიტორიებში დაეუფლონ მათთვის სასურველ პროფესიებს. ჩვენი საუბარი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უსაფრთხო გარემოთი უნდა დავიწყოთ, რადგან COVID პანდემიის პირობებში ეს არის ყველაზე აუცილებელი და ყველაზე მნიშვნელოვანი. და აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლა, რამდენად არის სწორედ ასეთი უსაფრთხო გარემო მოსწავლეებისთვის?
ზოგადად ჩვენ ცხოვრებაში პანდემიამ გამოაჩინა, რომ ერთ-ერთი ესე რომ ვთქვათ, პირველ ადგილზე დგომი სიტყვა არის უსაფრთხოება. და ეხა რაღაცები ვისწავლეთ, რაღაცებზე ჩამოვყალიბდით, შევჯერდით, მივხვდით, რომ რაღაცებს მანამდე შეიძლება არასწორად ვაკეთებდით. რა თქმა უნდა, დღეს არის უსაფრთხოების, ესე რომ ვთქვათ, ზღვარი გადის ვაქცინაციაზე და იმ რეკომენდაციების დაცვაზე, რომელიც არის სახელმწიფოს მიერ, ესე რომ ვთქვათ, გამოცემული სახელმწიფოს დოკუმენტებით დაწესებული. ვაქცინაციის თვალსაზრისით შემიძლია ვთქვა, რომ ერთ-ერთი კარგი შედეგი გვაქვს. ჩვენ ერთჯერადად, ანუ პირველ ეტაპზე ავიცერით 25 ადამიანი, შემდგომ ეს პროცესი გაგრძელდა და დღეს გვაქვს ყველაზე კარგი მაჩვენებელი, სადაც 95-ზე მეტი არის. და ის დარჩენილი ადამიანები, ვინც არ არიან აცრილები, მათ აქვთ კონკრეტული მიზეზები, ექიმების ესე ვთქვათ რეკომენდაციებით არის მათი აუცრელობა გამოწეული. რაც შეეხება დანარჩენ პროცესს, ყველა იმ ეს პროტოკოლს, რომელიც არის გაწერილი სახელმწიფოს მიერ, ჩვენ ამ ყველაფერს ვიცავდით და ეხაც ვიცავთ, დაცულია ყველა ის რეგულაცია, რომელიც უნდა დავიცვათ სკოლაში და სივრცის თვალსაზრისითა ჩვენი სკოლა არის ესე რა თქვათ უსაფრთხო აუდიტორიების სიდიდე, დარბაზების სიდიდე, ეს ყველაფერი გაწოვა, ბუნებრივი ვენტილაცია, ესე როგორც ამბობენ, ეს ყველაფერი ჩვენთან არის ძალიან კარგად გაკეთებული. ესე შენობაც ისე არის არქიტექტურა, რომ ამ შესაძლებლობას გვაძლევს, ნიავდება დარბაზები, საკლასო ოთახები და
და პირბადი სტარება მოსავლებისთვისაც არის აუცილებელი.
კი, მოსავლები.
თუ ადრე ამას არ ითხოვდნენ, ამჯერად უკვე
მიუხედავად იმისა, რომ მოსავლების გარკვეული რაოდენობა არის ვაქცინირებული, ნაწილმა რამდენიმე კვირის წინ დაასრულა COVID პანდემია, ესე რომ ვთქვათ, ხო, ყველაფრის მიუხედავად, რა თქმა უნდა, დღეს ყველა თანამშრომელი ვიყავით პირბადით და ეს არის ჩვენთვის სირთულე, რა თქმა უნდა, რთულია ქორეოგრაფს ხა მოთხო, როცა სუნთქვასთან არის ასოცირებული იგივე მომღერალთან, ხო, მომღერას მოთხო, რომ პირბადე ეკეთოს მუდმივად ამ პროცესში, თუმცა იმას რომ ონლაინ დავრჩეთ, გვირჩევნია რომ პირბადეებით ვიყოთ ამ სივრცეში და გავაგრძელოთ საქმიანობა. შესაძლებელია ჩვენ გასულ წლის პრაქტიკამ გვაჩვენა, რომ არ არის ასეც მუშაობა რთული, არის გარკვეული ესე ვთქვათ შესვენების საშუალებები და მოკლედ ყველა ის ბუნებრივი თუ უსაფრთხოების თვალსაზრისით გაწერილი პროტოკოლი ჩვენთან არის დაცული და ადამიანები არიან უსაფრთხო გარემოში, ნამდვილად ამის პასუხისმგებლობა შემიძლია რომ ავიღოთ.
ძალიან კარგი, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საკითხი და ახლა რაც შეეხება სკოლის კონტინგენტს. წლევანდელი სასწავლო წელი. რამდენი ახალგაზრდით შეივსო თქვენი სასწავლებელი ამ დროისთვის და რა სპეციალობები გახდა უფრო მოთხოვნადი ეს ჩვენი პირველი შეხვედრა ამ სასწავლო წელს და ჩვენი გადაცემის ახალ სეზონზეც? აქედან გამომდინარე, ჩვენი ბოლო შეხვედრა იყო, როდესაც თქვენ გამოაცხადეთ მიღებები მიმდინარე სასწავლო წლისთვის და პანდემიის პირობებში ხომ არ შენელდა ინტერესი ხალხური ხელოვნების სკოლისადმი და რომელ სპეციალობებზე იყო უფრო მეტი კონკურსი?
კი, მოგახსენებთ, ანუ ჩვენი სკოლა ყოველთვის გამოირჩეოდა ქორეოგრაფიის სპეციალობის მაღალი მოთხოვნით და წელს გასულ წელს იყო კონკურსი, ძალიან ბევრი ადამიანი წავიდა, ისე რომ ვერ ჩააბარა, ანუ ის ლიმიტი რომელიც იყო განსაზღვრული შეივსო და დამატებით 5 ადამიანი სამივე განყოფილებაზე ავიყვანეთ სარეზერვო ისე რომ თქვა ჯგუფებში. წელს არ იყო ეს ესე რომ თქვა ესეთი კონტი, ესეთ მოთხოვნადი
აჟიოტაჟი, ასეთი ერთგვარი, ხო,
ასეთი აჟიოტაჟი. მუსიკის მიმართულებითაც იყო კლება, სამაგიეროდ გაიზარდა მოთხოვნა ტრადიციული რეწვის მიმართულებით და ეხა პანდემიურ რეჟიმზე თქვით პროცესზე თქვით და რაღაცა ამანაც გამოიწვია ის, რომ ადამიანები, ქალბატონები ძირითადად, რომლებიც სახლში დარჩნენ პანდემიის პროცესში, ყველამ დაიწყო ხელნაკეთი ნივთების კეთება, ქსოვა, ქარგვა, ისეთი ესე ვთქვათ გარკვეული თერაპიის და ამავდროულად შემოქმედებითი პროცესის ერთგვარი სინთეზი
და შემოსავლის წყაროც
იყო და უნდა ვთქვათ ჩვენი სკოლის სასახელოდ, რომ გასულ წელს სკოლამ შეძლო ის, რომ ძალიან საინტერესო გამოფენა უზრუნველყო, მოაწყვეს ჩვენ მოსწავლეებმა, ძალიან კარგი ნამუშევრები გამოფინეს აუდიტორიამ, ეს ყველაფერი ნახა სოციალურ ქსელში თუ სხვადასხვა გადაცემების საშუალებით და ამ ყველაფერმაც გაზარდა ინტერესი, რომ დაინტერესდნენ და წელს ყველაზე დიდი კონკურსი იყო აქ, ანუ კონკურსიც იყო და პლუს რეზერვშიც ავიყვანეთ ადამიანები. რაც შეეხება მუსიკის
მიმართულებით, რამდენად ვიცი, აქ გასაკობრივი შეზღუდვა
არსებობს და ამანაც ხო, გაზარდა.
სხვადასხვა ასაკი, უფროსი ასაკის ადამიანებიც შეუფლებიან ამ სპეციალობას. უფროსი
შუა ასაკის და უფროსი ასაკის ადამიანებიც და ეს არის, რა ვიცი, კარგი ტენდენცია, იმიტომ რომ ტრადიციული რეწვა არის ჩვენი ქვეყნის კულტურის ერთ-ერთი ფუნდამენტური მიმდინარეობა, რომელიც ძალიან ბევრ რამეს თავის ესე რა ვთქვათ, ორნამენტებით თუ თავისი ტექნოლოგიის თუ შინაარსობრივ ნაწილში ინახავს ჩვენი კულტურისას და ეს მისი გაცოცხლება, მისი ფართო ესე ვთქვათ, საზოგადოებაში გავრცელება ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია.
ტურისტული რეგიონიც არის აჭარა და აქედან გამომდინარე რა თქმა
უნდა გეთანხმებით და
შეიძლება შემოსავლის წყაროც გაიზარდოს ამ
რამდენიმე წელიწადში მე ვისურვებდი და ეს процеси ასე ჩანს ახლაც რომ ადგილობრივ ბაზარს ჩვენი სკოლის კურსდამთავრებულები მოამარაგებენ მათი სხვადასხვა ესე რა ვთქვათ ნიმუშებით
ნამუშევრებით
რაც ძალიან საინტერესოა იმიტომ რომ ნებისმიერი ადამიანისთვის ნებისმიერ ქვეყანაში როცა მოგზაურობ საინტერესოა იმ ნივთი შეძენა თუ იმ სუვენირი შეძენა რომელიც ამ ქვეყნის ისტორიასთან ასოცირდება და ჩვენ მუშაობთ ზუსტადაც ამ მიმართულებით რომ ჩვენს ესე რა ვთქვათ კურს დამთავრებულებს ჰქონდეთ გარკვეული ცოდნა ტრადიციული ესე ვთქვათ ისტორიული ორნამენტების თუ სხვადასხვა ნიმუშების გაცოცხლებისა საარქივო და ესე რა ვთქვათ სხვა ნიმუშების გაცოცხლების.
რამდენი მოსწავლე მიიღეთ წელს ამ სპეციალობაზე?
50. ამ სპეციალობაზე მიიღეთ 16 და 5 ყავს რეზერვში.
ანუ აქ უკვე იგივე ჩეული სიტუაცია, მაგრამ მინდა გითხოთ აი ქორეოგრაფიისა და სიმღერის მიმართულებით, რამ განაპირობა ის, რომ არ იყო ესეთი დიდი ინტერესი როგორც გასულწლებში? უბრალოდ COVID პანდემიის პირობებში ვერ მოახერხეთ საინფორმაციო კამპანიის საქმე?
არა, საინფორმაციო კამპანია შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ არასდროს არ დაგვიგდია ეს ტემპი 2 წელია. ერთ-ერთ საუკეთესო საინფორმაციო კამპანია გვაქვს სახელოვნებო სკოლებს შორის, ამის თამამად შეიძლება ამის თქვა. ნებისმიერი სივრცე პლატფორმა გამოყენებულია იმისთვის, რომ სკოლის წარმატებებზე ვისაუბროთ, სკოლის მომავალ პერსპექტივებზე ვისაუბროთ და სკოლის ახლანდელ მდგომარეობაზე ვისაუბროთ და ჩვენ ვსაუბრობთ კრიტიკული, ესე ვთქვათ, ტონალობაში, ვსაუბრობთ წარმატების თვალსაზრისით, რა კეთდება და ვსაუბრობთ იმაზე, რომ მომავალში რა უნდა იყოს და ჩვენთვის ეს არის ზუსტად პრიორიტეტი, რომ ადამიანებმა იცოდნენ ის მართალი ინფორმაცია, რაც ჩვენს ირგვლივ არის და რის განვითარებასაც ჩვენს მომავალში ვხედავთ 2, 3 და 5 წლის შემდგომ და ასე შემდგომ, ხო? ქორეოგრაფიის მიმართულებით და მუსიკის სპეციალობის მიმართულებით ინტერესთა კლება ზუსტად არის პანდემიით გამოწვეული. მისი ერთადერთი ხელშემშლელი ფაქტორი არის პანდემია და მოგახსენებთ რატომაც. ჩვენი კურსდამთავრებულები მუსიკის მიმართულებით და ქორეოგრაფიის მიმართულებით პირველივე კურსიდან, როგორც კი ჩვენთან ჩაირიცხებიან, პირველივე კურსის დასრულების შემდგომ საქმდებიან სარიტუალო დარბაზებში. მოგეხსენებათ, რომ აჭარაში ეს ძალიან პოპულარული გახდა, ყველა სარიტუალო დარბაზში ყავთ თავისი მოცეკვავეები, მომღერლები და აბსოლუტურად სრული, ესე რა ვთქვათ, შემადგენლობა სარიტუალო დარბაზების არის დაკომპლექტებული ჩვენი კურსდამთავრებულების ან ჩვენი მოსწავლეების. ეს იყო ძალიან, ესე რა ვთქვათ, პოპულარული და მიმზიდველი ახალგაზრდებისთვის, რომ მოდიოდნენ ჩვენთან სწავლობდნენ პარალელ რეჟიმში, ჩვენ ხელს უწყობდით რო 6 საათის შემდგომ მათ ბუნებრივია ქონდათ ამის დრო, დასაქმებულიყვნენ. ეხა
ანსამბლებსა და ქორეოგრაფიებსა ანსამბლებში დასაქმების შესაძლებლობა ნაკლებად ქონდა?
არა, ანსამბლებში, მუნიციპალურ ანსამბლებში, სკოლებში მუსიკის მასწავლებლებად, სხვადასხვა სოფლებში ქორეოგრაფებად ჩვენი მოსწავლეები დასაქმებულები არიან და დღესაც აგრძელებენ ამ საქმიანობას. უბრალოდ იმას ვიძახი, რომ უფრო ესე რა ვთქვათ, მიმზიდველი იყო ეს და მაღალ შემოსავლიანები, იმიტომ რომ დღეში ერთი დღე სარიტუალო დარბაზში ცეკვა მასწავლებლის თუ ანსამბლში მოცეკვავის 2 დღის ჯამაგირს უდრის. ანუ ამ თვალსაზრისით ეს იყო ძალიან პოპულარული მოკლე დროში მეტი შემოსავალი. ეხა როცა დაინახეს ადამიანებმა, რომ ეს სივრცე ჩაიკეტა, ვეღარ საქმდებიან, არა აქვთ მათ საქმიანობის საშუალება, თან ამას ემატება ის, რომ ქორეოგრაფია უნდა ისწავლონ ონლაინ, რა თქმა უნდა ინტერესი ამ ყველაფერმა შეამცირა. ამასთანავე შეამცირა ინტერესი იმან, რომ ძირითადად ჩვენი წყარო იყო სტუდიები. სტუდიებში გამოვლილი ბავშვები, რომლებსაც გარკვეული ესე ვთქვა ცოდნა ჰქონდათ, რაღაც ასაკს მიაღწიეს და უნდათ რომ გააგრძელონ როგორც პროფესია. სტუდიებმაც რო გააჩერეს საქმიანობა, ის ბავშვები გაიფანტნენ და რაღაცა აი ამ ამბებში ვარ. ამ ყველაფერმა განაპირობა და მათ შორის ერთ-ერთი მიზეზი იყო, რამდენიმე შობეთა მე მქონდა სხვადასხვა რეგიონებში საუბარი, ჩვენ არ ვასწავლით მხოლოდ აჭარაში მცხოვრებ ადამიანებს, ვასწავლით სრულიად საქართველოს, თითქმის ყველა კუთხიდან ყავს ამ წუთშიც მოსწავლეები და ერთ-ერთი პრობლემა ესეც იყო, რომ აი ამ რაღაც არასტაბილურობის გამო მშობელი, რომელიც დაუშვათ ფიქრობს, რომ გამოუშვას ბავშვი სამეგრელოს რეგიონიდან, ვინა იქ ირავა ერთი თვით, მერე უნდა გავიდეს, მერე ეს მოიჯარეთ ხოლს, რომ გადაიხადოს სხვა თვეების, იმიტომ რომ მას არ უღირს ასე და რაღაცა ეს პრობლემებიც არსებობს. თუმცა იმეც ვიტოვებ ხა, რომ ეს შედეგი, რომელიც დღეს გვაქვს, რომ დავიწყეთ სწავლება მაქსიმალური დაცვით, მაქსიმალური გაფრთხილებით ყველა იმ პროცესის, რომელსაც გულისხმობს ხო COVID პანდემია, იქნება შენარჩუნებული და ჩვენ აღარ მოგვიწევს საკლასო ოთახების გადატანა ჩვენს საცხოვრებელ და საძინებელ ოთახებში. სხვა შემთხვევაში ძალიან, ესე ვთქვა, გრძელვადიან პერსპექტივაში მე ვხედავ, რომ ძალიან დიდი დანაკლისი იქნება კულტურის სფეროში განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ჩვენ 5-10 წელიწადში აღარ გვეყოლება კვალიფიციური კადრები, იმიტომ რომ გარკვეულ წილად ეს რაღაცა ინერცია გაგრძელდება უინტერესობის, ისედაც ხალხური ხელოვნება ვაღიარო თუნდა რომ ბოლო რამდენიმე წელია სხვადასხვა პროგრამებით, სხვადასხვა ესე ვთქვა ხელშემწყობი პროგრამებით გახდა საინტერესო ახალგაზრდებისთვის და ეხა ეს ნამდვილად ხელს გვიშლის და მე იმეც ვიტოვებ, რომ აღარ მოგვიწევს გასვლა საკლასო ოთახებიდან.
ვახტანგ, როდესაც სწავლების ონლაინ ფორმატზე გადახვედით, მაშინ სასწავლო პროგრამების გადაწყობა გახდა საჭირო და ამ ფორმატზე მორგება. ახლა დღეს პირიქით აქეთ უნდა გადმოეწყოთ და რამდენად შრომატევადია ეს პროცესი?
კი, ძალიან შრომატევადია და აი რაღაც მოქნილი უნდა იყო აი მორგების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ თუნდა ცხრილის აგება, თუნდა ჩინარცობრივი ნაწილი ხო, ჩვენ ვიცით, რომ ადამიანების ესე რომ ვთქვა, დიდხანს გაჩერება კომპიუტერთან, ტექნიკასთან არ არის თლად სახარბიელო, ის სხვა ესე რომ ვთქვა, ბევრ ფაქტორთან ერთად იწვევს ჯანმრთელობის პრობლემებსაც ხო, უძილობა, სტრესი და ასე შემდგომ, რომელსაც ფსიქოლოგები ამბობენ და ჩვენ არ ვასკვნით ამას. ხო, ანუ იქ რაღაცა უნდა შეამცირო, დრო უნდა შეუმციროს, სამი გაკვეთილის ნაცვლად ერთი უნდა ჩასვა. ეხა წარმოიდგინეთ, რომ ქორეოგრაფია როგორ უნდა ასწავლო ონლაინ ხო, რაღაც დავალება მივეცი, ჩაწერა, გამომიგზავნა, ის დავალება რამდენად ხარისხია, გასწორება უნდა ხო, ეს სხვა რამეა. თუმცა ეხა აქ საუდიტორიო პროცესში უფრო ვრცელია ხო, ან დროის თვალსაზრისით, სივრცულ თვალსაზრისით, ჩინ არსობრივათაც უნდა გაშალო ის პროგრამა, მეც გვაქვს დამტკიცებული 2020 წელს განათლების სამინისტროს თანშეთანხმებით, განათლების კულტურის და სპორტის სამინისტროს თანშეთანხმებით. ის უნდა მოიცვა ხო, ამიტომ რა თქმა უნდა არის შრომატევადი, თუნდაც ცხრილების თვალსაზრისით და თუნდაც შინ არსობრივი ნაწილში. თუმცა ეს არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ ეს არ არის ვინმეს, ესე ვთქვათ, ერთი ადამიანის ან ერთი რაღაცა ორგანიზაციის მიზეზობრივად გამოწვეული, ეს არის სოფლიო პრობლემა. ჩვენ ამას ვითვალისწინებთ და ჩვენი ადამიანური და ესე ვთქვათ რაღაც მაღალი საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობაც არის, რომ თუ მუშაობთ, უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ახალგაზრდების ინტერესი გავზარდოთ და სახელმწიფო როცა რაღაცაში ფულს ხარჯავს, ეფექტიც გქონდეს ამ დანახარჯს ხო, ამისთვის არის თითეული ორგანიზაცია სახელმწიფოს მიერ ხარდაჭერილი. მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ყველანაირად ეფექტურად და საინტერესო პროცესებში ჩავრთოთ ჩვენი ახალგაზრდები და პროგრამებიც და საათობრივ ბადეც ისე ავაწყოთ, რომ იყოს საინტერესო, მოსაწყენი არ იყოს. ანუ იცით რა, განწყობის თეორია ჩვენთან ყველაზე კარგად მუშაობს. ხელოვან ადამიანებს ეს არის ბანალური სიტყვები, აქვთ განწყობები და ამ განწყობებზე შენ უნდა იყო, ესე რომ ვთქვათ, მორგებული. ეს არის მთავარი მოთხოვნა შინაგანი ადამიანების, ხო? ჩვენ ამისც არ გვეშინია. მე როგორც ერთის მხრივ შემოქმედი და მეორის მხრივ მენეჯერი, ხვდები, ვიზიარებ თითოეული ადამიანის შინაგან მდგომარეობასაც, ამ განწყობასაც და როგორც მენეჯერი იმასაც ვიზიარებ, რომ ყველაფერი უნდა იყოს კანონის და წესების ჩარჩოებში მოქცეული და სახელმწიფოს მიერ თითოეული მხარდაჭერა უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, ასახული შედეგში.
მაგრამ დღეს ყველა მოსწავლე გამოცხადდა სკოლაში, თუ არიან ისეთები, ვისაც ჯერ კიდევ ეშინია კორონავირუსი.
არა, კორონის
და ცდილობს რომ ისევ სახლში დარჩეს და დისტანციურად განაგრძოს.
კორონავირუსის ფაქტორი არისო დღეს, მაგალითად დღეს არისო ბევრი მოსწავლე. დღევანდელი ესე შედეგი შეიძლება მივაწერო თუ ამინდობას, ჩვენთან ბევრი ადამიანი დადის გარეუბნებიდან, სოფლებიდან და ასე შემდგომ. ეს ჩვეულებრივი ამბავია, უამინდობის პერიოდში არის მსგავსი შემთხვევებიც, ეს არ არის დასამალი და არც მოსარიდებელი, თუმცა მაქსიმალურად უმრავლესობა ყველა აუდიტორიაში იყო და რაღაცა ერთგვარი აიმ სეუდიანი პროცესი, რომელიც ამ შენობაში იყო გარკვეული თვეების განმავლობაში, რომ მხოლოდ მე და დარაჯი და რამდენიმე თანამშრომელი ესე რომ ვთქვათ, გავივლით
მოძრაობებში, ხო?
ხო, ეს რაღაცა ეს სეუდა გაცოცხლდა და ჩემთვის ეს ძალიან სასიხარულო ამბავია, იმიტომ რომ შენობებსაც აქვთ გარკვეული ესე რომ ვთქვათ აურები, რომელი აურაც შემოდა მიიღო და შენობასაც უნდა მისცე აურა სიცოცხლის და აი რაღაცა ისედაც ვიზუალურად არ არის ჩვენ შენობა კარგ მდგომარეობაში
და აი ამ ვიზუალზეც კითხავთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს გარკვეული წლებია ამაზე, თქვენ საუბრობთ, თქვენი წინამორბედებიც საუბრობდნენ და ამ საკითხის გადაჭრას არ დაადგა საშუალება.
თქვენ გულისხმობთ
ვიზუალს? ინფრასტრუქტურას გულისხმობ. შიგდით მეტნაკლებად მოწესრიგებულია, იმიტომ რომ მე თქვენ სკოლაში არაერთხელ ვარ ნამყოფი და თვალშისაცემია ის ცვლილებები, რაც განხორციელდა შიდა ინტერიერის თვალსაზრისით, თუმცა გარეთა ხედი, რა თქმა უნდა, გაცილებით უკეთესის სურვილს ბადებს.
რა თქმა უნდა, კარგია რომ უკეთესი მდგომარეობაში იყოს ეს შენობა, თუმცა მეც ვარ ამ პროცესის მონაწილე. აჭარის განათლების, კულტურის და სპორტის სამინისტრო აშენებს განათლების ქალაქს, პროექტი შესყიდულია, ერთ-ერთი საუკეთესო პროექტია და ერთ-ერთი საუკეთესო ინფრასტრუქტურა იქნება, როცა აშენდება ეს, როცა მოეწყობა და აშენდება. სივრცული თვალსაზრისით, დაგეგმარების თვალსაზრისით, თანამედროვე მოთხოვნილებების თვალსაზრისით პროექტი შეძენილია და უახლოეს პერიოდში მე როგორც ვიცი დაიწყება მისი მშენებლობის პროცესი. რაც შეეხება არსებულ ინფრასტრუქტურას, იქ ბევრად უკეთესი მდგომარეობა ამ ეტაპზე, ვიდრე თქვენ გეცოდინებათ. განათლების სამინისტროს მხარდაჭერით რამდენიმე მცირე ესე ვთქვა ლოკალური რემონტი ჩავატარეთ, დარბაზები ორივე დარბაზი გარემონტდა, რამდენიმე აუდიტორია გარემონტდა, შესასვლელი ფოიე განათლების სამინისტროს ერთ-ერთი პროექტით სტრიტ არტის ხელოვნების ნიმუშებით მოიხატა და ესეთი შემოქმედებითი სივრცე არის უკვე. თუმცა პატარაა ჩვენთვის რაოდენობრივი თვალსაზრისით, ახლა როცა 75 ადამიანი სწავლობს ქორეოგრაფიაზე, სივრცე პატარა ამწუთში და ის ახალი ინფრასტრუქტურა, რომელიც ჩვენთან შეთანხმებით, ჩვენი მოთხოვნებით არის შედგენილი, ფიქრობ რომ ძალიან კარგი შენაძენი იქნება ბათუმისთვისაც და ზოგადად სახელოვნებო ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით გამორჩეულ ადგილს და ჭერს ის ჩვენი ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში.
ეგ რამდენიმე საგანმანათლებლო დაწესებულება განთავსდება მე სახელოვნებო სკოლაში. რამდენადაც ვიცით თქვენთან ერთად და ერთგვარად ყველა იქნება ერთ ტერიტორიაზე თავმოყრილი, ყველა
სახელოვნებო სკოლაში. ერთ სივრცეში ადამიანი როცა შევა მშობელი როცა შეიყვანს ბავშვს, მე ვიცი რომ იქ ესა საჯარო სკოლაც უნდა შენდეს, ბაღიც უნდა შენდეს. ანუ ერთ სივრცეში, როცა რაღაცა დიდ სივრცეში, მწვანე და ლამა სივრცეში მშობელი შეიყვანს მოსავლეს, ასე ექნება ძალიან ბევრი არჩევანი. ანუ ყველა კარში იქნება სხვადასხვა მიმდინარეობა ხელოვნების და მშობელი. შეიძლება რომ არაერთ, არამედ რამდენიმე მიმდინარეობაზე
შეიყვანს. ეს იქნება შესაძლებელი.
ამ პროექტს მხარს უჭერ და ვეთანხმები, რომ მეც მინახავს სხვადასხვა ქვეყნებში ასეთი მოწყობა და ეს არის ნამდვილად საინტერესო ესე რომ ვთქვათ პროცესი, რომ ქალაქში იყოს ასეთი სივრცე, იმიტომ რომ ადამიან დღეს ადამიანები ვიყურებთ როგორც შინარს, კარგ პედაგოგს, კარგ ესე ვთქვათ სპეციალისტს, კარგ პროგრამას, ორგანიზაციის ისტორიას ასევე ვიყურებთ ვიზუალს. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ხო ვიზუალი, იმიტომ რომ ეს ერთგვარი ესე ვთქვათ ფსიქოლოგიური გახსნის საშუალებაა, როცა კარგად არის მოწყობილი აუდიტორია, როცა იწმინდება ჰაერი, როცა მაღალი სივრცეა, როცა ხმა არ არის ესე ვთქვათ გაორებული და მუსიკის შემთხვევაში ადამიანებს ყური არ ტკენთ, პირიქით სიამოვნებთ ის ბგერები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ზუსტად ამ პრინციპით არის ეს პროექტი შედგენილი. მე ჩემს სკოლასთან დაკავშირებით შემიძლია ვთქვა, რომ 100%-ით არის გათვალისწინებული ყველა ის მოთხოვნა, რომელიც ჩვენ დავწერეთ, ადამიანები დავჯექით ჩვენს სამსახურში და ვთქვით, რომ რა შეიძლება იყოს საუკეთესო და სხვადასხვა ესე ვთქვათ კარგი სახელოვნებო სკოლების სივრცეების პარამეტრებს შევხედეთ და აი ყველა საუკეთესო პარამეტრები მივიტანეთ სამინისტროში, რომელიც არის ასახული პროექტში. ეხლა მთავარია, რომ დაიწყოს და იმეც ვიტოვებ, რომ მალე დაიწყება და რა თქმა უნდა
და მალეც დასრულდეს, ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
მალე დასრულების და ხარისხიანად შესრულების ნაწილში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ ამის კარგი გამოცდილება გვერდით აი ეს მათემატიკური სკოლა, რომელიც გაკეთდა იმ სივრცეში და აი ისე თუ გაკეთება ყველა ვიტყვი, რომ აი რაღაცა ჩემი პატარა წვლილიც არის ამ ყველაფერში და კმაყოფილი ვიქნები ამ ყველაფრით.
ახთან კიდევ ერთი თემა, რომელსაც მინდა შევეხოთ, ამ სასწავლო წლისთვის რა ინფორმაციას ფლობთ განათლების აღიარების დოკუმენტთან მიმართებაში? იგეგმება თუ არა რაიმე სიახლე, იმიტომ რომ ეს თემაც არაერთხელ წამოვიდა გადაცემაში, ყველაზე პრობლემატური თემა არის და ერთ-ერთი ბოლო შეხვედრისთვის თქვენ ძალიან პოზიტიურად იყავით განწყობილი ამ საკითხთან მიმართებაში და ქონდათ იმის მოლოდინი, რომ ეს
საკითხი
პოზიტიურად დადებითად გადაიჭრებოდა. ამ დროისთვის რა ინფორმაციას ფლობთ ამ საკითხთან მიმართებაში?
პირველი ის, რომ რაც საკანონმდებლო ესე ვთქვათ ცვლილებებს საჭიროებს ამ საკითხზე არის დაწყებული მუშაობა საქართველოს პარლამენტის და განათლების ხარისხის მიერ შეიქმნა კომისია, ანუ ორივეს რეკომენდაციით, რომელიც მუშაობს სახელოვნებო სკოლების ფორმაციაზე და ეს არის ძალიან წარმომადგენლობითი კომისია. ჩვენც რაღაცა ჩვენი ინფორმაციული წვლილი შეგვაქვს ამ ყველაფერში. მეორეს მხრივ ჩვენც ჩვენი სკოლა შიგნით დავიწყეთ პროცესი გადამზადების პროგრამების, ესე რომ ვთქვათ, პროგრამებზე ვმუშაობთ, ვამზადებთ, რომ შევიტანოთ განათლების ხარისხის ცენტრში და მოხდეს მისი აღიარება, შემდგომ ამ პროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამების მეშვეობით დაიწყოს სწავლების განხორციელება. ორივე პროცესი არის მუშაობ მდგომარეობაში. ძალიან ოპტიმისტურად ვარ ორივე პროცესის მიმართ, იმიტომ რომ ერთიც და მეორეც არის მიმართული იმისკენ, რომ საბოლოო ჯამში მრავალწლიანი მოთხოვნილება საზოგადოების და აბსოლუტურად სამართლიანი მოთხოვნა, რომ ეს სასწავლებელი, რომლის ხელმძღვანელობაც ახლა მე მაბარია, ძალიან დიდი ისტორიას ატარებს საქართველოს ესე ვთქვათ ფოლკლორის განვითარების მიმართულებით. საქართველოს იმიტომ ვიძახი, რომ
არაერთი ცნობილი და აღიარებული ხელოვანი აღზარდა ამ სკოლამ. მართალია, მისი სახელი არაერთხელ შეიცვალა განვითარების სხვადასხვა ეტაპი განლო აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლამ და დღესაც წარმატებით მოღვაწეობენ ამ სკოლის კურსდამთავრებულები და
აბსოლუტურად სადაც არიან. არამხოლოდ
აჭარაში, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც.
ჩვენ გვაქვს ერთი ესე ვთქვათ რუკა, რომელიც შედგენილია იმის მიხედვით, რომელი რეგიონებიდან სწავლობდნენ ჩვენთან. ეს არის დაახლოებით 50 წლის იუბილეო იყო სკოლის, ნუ 10 წლის წინანდელი დაახლოებით რუკა და ამ რუკაზე არის დატანილი ინფორმაცია, სადაც საქართველოს 40 მუნიციპალიტეტში დასაქმებულები არიან ჩვენი კურსდამთავრებული ბიბლიოთეკარები, გუნდის სპეციალისტები, ქორეოგრაფები და ის იმ ყველა პროფესიის თუ სპეციალობის ადამიანები, რომლებიც ჩვენთან სწავლობდნენ, მსახიობები სწავლობდნენ ჩვენთან, ხო? ანუ ეს არის ძალიან დიდი ისტორია და ამ ისტორიის დაკარგვა იქნება უბრალოდ კულტურის ისტორიის წინაშე არასწორი საქციელი. ჩვენც იმიტომ ვართ, რომ ეს ისტორია კი არ დაიკარგოს, გაცოცხლდეს, მას ახალი სიცოცხლე შევძინოთ, ანუ იცი რა არის რაღაცა ადამიანები შეიძლება ამ შემთხვევაში რეორგანიზაციების თვალსაზრისით უშვებთ გამოუსწორებელ შეცდომებს და ერთ-ერთი გამოუსწორებელ შეცდომა არის მთლიანად ქვეყანაში საკლუბო სისტემების გაუქმება და რასაც მიაბეს ჩვენი სკოლის გაუქმებაც და საზოგადოების მოთხოვნილების ესე ვთქვათ შედეგად მივიღეთ ჩვენ სკოლა. თუმცა ესეც რომ არ ყოფილიყო ნამდვილად დიდი დანაკლისი იქნებოდა სკოლა თავისი ესე ვთქვათ შინაარსით, თავისი დამოკიდებულებით, თავისი მონდომებით მაშინაც როცა სკოლა დაერქვა, ისეთივე საქმიანობას აგრძელებდა იმ შინაარსით და იმ ესე ვთქვათ ტემპით და მოთხოვნილებებით, როგორიც საქმიანობდა მაშინ როცა ერქვა კოლეჯი. ანუ ჩვენს გონებაში არაფერი არ შეცვლილა, უბრალოდ რაღაცის ესე ვთქვათ დავარქმევდი, რომ არასწორი რეორგანიზაციის შედეგად მივიღეთ ეს შედეგი. ეხა ჩვენი ვალდებულებაც არის, ვალიც არის, როგორც ამ სკოლის კურსდამთავრებულების, ვინც 50 წელი ისწავლა, ისე ზოგადად ქართული კულტურის ხალხური შემოქმედების წინაშე, რომ ჩვენი სამართლიანობა აღვადგინოთ და ამ სკოლას დაუბრუნდეს თავისი სტატუსიც და ამ სკოლაში ფუნქციონირებდეს ისეთი პროგრამები, რომლებიც ადამიანებს მისცემს კვალიფიციურ განათლებასთან ერთად კვალიფიციურ დოკუმენტს, რომელიც გამომარტივებს შრომის ბაზარზე დასაქმებას და მათ წეღან საუბრობდი რომ სარიტუალო დარბაზებში, რა თქმა უნდა, ეს
დაკნინებითი ფორმა, ხო,
ეს აუცილებლობიდან გამომდინარეა, მაგრამ მე ვისურვებდი რომ დღის წესრიგში რამდენიმე ესე ვთქვა წლის შემდგომ დადგეს, რომ ყველა სახელმწიფო ანსამში, ყველა ანსამში, ყველა მუნიციპალურ ანსამში ადამიანებისგან მოითხოვონ განათლება, ცოდნა, რაღაცა სკოლის გამოვლა, იმიტომ რომ არ არსებობს სპეციალისტი, კარგი სპეციალისტი, რომელსაც არ ჭირდებოდეს დახვეწა. და ჩვენ ამისთვის ვართ ამ სკოლაში, რომ ჩვენთან მოსულ ადამიანს რაღაცები რაც ზედმეტი აქვს მოვაშოროთ და რაღაც დახვეწილი კარგ ფორმაში მყოფი დაუბრუნოთ საზოგადოებას, რომ ის მოემსახუროს ქართულ კულტურას, ხო? და ის რამდენად კარგ ხელოვნება შექმნის შემდგომ, ეს არის ინდივიდუალური პროცესი, ეს არის რა თქმა უნდა განგების ნებაც, ხო? რამდენ შესაძლებლობას მიცემს, რა ნიჭს მიცემს, როგორი იღბალი იქნება. და ეს არის, რა თქმა უნდა, მის შრომის და კეთის ინდისიერების, ესე რომ ვთქვა, შრომის მიმართ კეთის ინდისიერების დამსახურებაც, რომ თუ არის შრომი, ხა დაუშრომელად არაფერი არ მოგივა. სა რაღაც პერიოდში უნდა დავასრულოთ ჩვენ მემკვიდრეობით რაღაცების გადაცემა, უნდა დავასრულოთ ის, რომ ვიღაცა ვიღაცის შვილია და აუცილებლად ის უნდა იყოს აქ. მე ჩემს მაგალითზე და ჩემს გამოცდილებაზე დაკვირვებით ვიძახი, რომ აი ჩემს პროფესიაში არავინ ჩემი გვარის, ჩემი მოდგმის და ჩემი ჯიშის და გენეტიკის არავინ არ ყოფილა რეჟისორი და აი რაღაცა საკუთარი არც მენეჯერი სხვათაშორის და საკუთარი აი ცხოვრების გაკვლევა მიწევს მარტოს და ამისთვის ძალიან დიდ ენერგიას ხარჯავ, ანუ ძალიან ბევრ ენერგიას ხარჯავ იმისთვის, რომ ერთი ნაბიჯი და მეორე ნაბიჯზე გადავიდე, როცა ეს შემიძლია, რომ ძალიან მარტივად გავიარო და უკვე მესამე ნაბიჯზე ვიყო და რაღაცა საკუთარი თავიც გავზარდო და სასარგებლო საქმეც ვაკეთე, ხო? ანუ
მთავარია რომ თქვენს მოსწავლეებსაც
მე ხო ამ მაგალითს ვაძლევ, რომ
შესაძლებლობა რომ კი,
რომ არა აქვს აუცილებლობა იმას, რომ ვისი შვილია რა
რა გაიკაფონ დამოუკიდებლად გზა,
აუცილებელია,
რომ როგორც თქვენ ამბობთ, ხალხური
ევროპული კულტურა არის ინდივიდუალური პროცესი, ხო? ანუ რა განსხვავებით აღმოსავლური კულტურისგან, რადგან კოლექტიური და ესეთი სხვა მიდგომები. ამიტომ ჩვენ თუ გვინდა რომ ევროპული კულტურის ნაწილი ვიყოთ და ვართ, რა თქმა უნდა, უნდა გამოვიმუშაოთ ეს ინსტინქტი, რომ ჩვენ რაღაცა ინდივიდუალურადაც შეგვიძლია მივცეთ ამ ქვეყანას, მივცეთ საკუთარ თავს და ამისგან არ დავიწყოთ ყოველდღიურად რაღაც მოთხოვნები, რომ მაღიარეთ, დამინახეთ, შემაქეთ და მე იმიშვილი ვარ და უნდა ვიყო და სათადარიგოს კამზე არ უნდა ვიჯდე წლების განმავლობაში, როცა აგერ გვერდით ახალგაზრდას, აი სისხლი უდუხს იმისთვის, რომ იცეკოს, იმღეროს, ითამაშოს.
მაგრამ ამისთვის მას ჭირდება შესაბამისი დოკუმენტი, რათა მან შეძლოს
მუშაობა. ხო, ეს დოკუმენტიც არის ერთ-ერთი. საბავშვო
ბაღებში, სკოლებში და ასე შემდეგ. და
ჩემი მოსწავლეები ეხლაც მუშაობენ სკოლებში, მუნიციპალურ სკოლებში, მაღალმთიანში, თუმცა მათ ვინაიდან არ აქვს ეს დოკუმენტი, ვერ იღებენ მონაწილეობას ჯერჯერობით მასწავლებლის, ესე ვთქვათ, კვალიფიკაციის ამაღლების პროცესში და ისინი იჩაგრებიან გარკვეულწილად რაღაცა 60-70 ლარზე მუშაობენ წრეების ხელმძღვანელად ამ შემდგომ, როცა მათი კვალიფიკაცია ცოდნაც იმ პირობებს, რა პირობებშიც ეს ადამიანები ცხოვრობენ, აბსოლუტურად შეესაბამება და ის სოფელიც ის თემიც მოიგებს იმით, რომ მის ამ სოფელში მცხოვრებ ბავშვს ეცოდინება ხალხური სიმღერა, ხალხური ცეკვა. ყველაზე დიდი სოფელია ჩემი სოფელი მუნიციპალიტეტში, შუახევის მუნიციპალიტეტში, სოფელი ფურტიო. ყველაზე დიდი სოფელია, ყველაზე ბევრი ბავშვი სწავლობს ამ სოფელში და ერთი ქორეოგრაფი არ არის და ერთი ხალხური მუსიკის მასწავლებელი არ არის. ძალიან მწვენია ამას რომ ამბობ, მაგრამ არ არის, იმიტომ რომ ინტერესიც არ არის და მეორე მხრივ ის არ არის, რომ ვინმე რო წამოვიყვანო და ვასწავლო, მას დაასაქმებს თუ არა ეს სკოლა, მე არ ვიცი. იმიტომ რომ მას არ ექნება შესაბამისი კვალიფიკაცია
და
კანონი ვერ ასაქმებს, თორე ხა ინდივიდუალურ დონეზე შეიძლება ადამიანმა რაღაცა გაითვალისწინოს.
და როგორ ფიქრობთ, რამდენად შესაძლებელია რომ ეს მოხერხდეს და რა შეიძლება მოკლევადეს?
შესაძლებლობა რა თქმა უნდა არის, დღეს ჩვეულებრივი ესე რომ ვთქვათ პროცესია ეს, უნდა დაასაბუთო რატო გინდა ეს და უნდა აუხსნა ადამიანებს, მე გულისხმობ ხარისხის ცენტს, რომ ამ პროგრამის განხორციელება რამდენად საჭირო და მიზნობრივია აჭარის რეგიონისთვის და მე მგონი რომ ყველა ადამიანი ვინც იცნობს ამ რეგიონს დამერწმუნება რომ ეს პროგრამები რომლებზეც მე ვსაუბრობ ხალხური მუსიკის, ხალხური ცეკვის და რეწვის მიმართულებით გადამზადების პროგრამები ამ ეტაპზე აუცილებლობა არის, იმიტომ რომ ჯერითი რომ რეგიონში ამ მიმართულებით არავინ არ ახორციელებს განათლებას და მეორეც იმიტომ რომ ადამიანებს ვინც აქ სწავლობენ მიეცემათ მეტი мотиваცია რომ უფრო მეტი ინტერესით თავისი ახლობლები წამოიყვანონ რომ ეცოდინებათ რომ ეს დოკუმენტი არის მოწესრიგებული და დარწმუნებული ვარ რომ რეგიონის აი რაღაცა ხალხური შემოქმედების განახლებაში კადრების თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვან როლს შეიტანს ეს პროცესი.
ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე ძალიან ცოტა დრო რჩება და ამიტომ მინდა ერთ საკითხსაც შევეხოთ. ეს არის საერთაშორისო ლიტერატურული კონკურსი ზეკართან, რომლის დამფუძნებელი ფესტივალი ზეკართან, რომლის დამფუძნებელი ვგრძანდებით აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულია ეს ფესტივალი და როდის წელს 19 მარტება თუ არ ვცდები და როდის სავარაუდოდ როდის გამართება ზეკართან. შარშან რამდენადაც ვიცი, COVID პანდემიის გამო განსხვავებულ ფორმატში ჩატარდა ფესტივალი და წელს აი მეტნაკლებად გარკვეული შეზღუდვები როდესაც მოხდება
12-13 და 14 ოქტომბერს შუახევის მუნიციპალიტეტში ტრადიციულად ჩვენ შევიკრებებით საინტერესო ავტორებთან ერთად, საინტერესო ადამიანებთან ერთად და ის მონატრებული პროცესი რომ ჩვენ გვენატრება
მაყურებელი
და მაყურებელს ვენატრები ჩვენ ეს რაღაცა ამდენი ხნის პაუზის შემდგომ ნამდვილად ერთი წელი ძალიან დიდი პროცესია შემოქმედისთვის როცა ხარ გაჩერებული ამ პროცესს მოკლედ მივცემთ სტარტს და მე მგონია რომ მეტჯერ აღარ მოგვიწევს სხვა ფორმატებში განხილვა და ისე წარიმართება ჩვენი ცხოვრებაც, ჩვენი საზოგადოებრივი მაღალი პასუხისმგებლობის გამო დასრულდება ეს პანდემიაც გარკვეული დროის შემდგომ და ჩვენ გავაგრძელებთ ჩვენ ცხოვრებას. რა თქმა უნდა, მადლიერება შემიძლია ვთქვა იმ თვალსაზრისით, რომ 9 წლის განმავლობაში ფესტივალი ხორციელდება აჭარაში, არაერთი ავტორი ჩამოვიდა ამ ფესტივალის ესე რომ ვთქვათ ირგვლივ და ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროცესი ამ ფესტივალის გამორჩეულად წარმატებული, თორე ყველა წლის ფესტივალი არის საინტერესო და წარმატებული, გამორჩეულად საინტერესო იყო წლევანდელი პროცესი წელი იმ თვალსაზრისით, რომ გამოიცა წიგნი, რომელშიც იტალიელი და ქართველი ავტორები არიან შესული, 4 ბათუმელი ავტორი თარგმნეთ იტალიურ ენაზე, 4 იტალიური ბათუ ესე რომ ვთქვათ ქართულ ენაზე და ეს წიგნი არის იტალიის გამოცემლობის მიერ გამოცემული და გავრცელებულია იტალიაში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი, თამამად შემიძლია ვთქვა რომ მსგავსი პროექტი არასდროს ამ რეგიონის ისტორიაში არ განხორციელებულა. ეხლა დღეს თანამედროვე პროცესში თარგმანი არ არის პრობლემა, ნებისმიერ ადამიანს შეგვიძლია მეგობრების დახმარებით თუ Google-ის დახმარებით თუ სხვადასხვა პროგრამების დახმარებით თარგმნოთ ყველა ენაზე ჩვენი შემოქმედება და გაუზიაროთ ადამიანებს, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ აქ პროფესიულ დონეზე, პროფესიულ, ესე ვთქვათ, ჩარჩოში და რა თქმა უნდა საუბრობთ ორი ქვეყნის, ორი ცივილიზაციის ურთიერთობაზე და ამ ჭრიში ეს წიგნი და ეს პროექტი არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი და მინდა რომ ყველას მადლიერებით და ესე ვთქვათ მადლიერება უთხრა ყველა ადამიანს, ვინც ამ პროექტში იღებდა მონაწილეობას, თავისი ხელმძღვანელის, იდეის ავტორის, განხორციელებლის, ავტორების და სამინისტროს წარმომადგენლების ჩათვლით, იმიტომ რომ ამ პროექტით კიდევ ერთხელ აჭარამ ქართული კულტურის ისტორიაში შეიტანა განსაკუთრებული წვლილი. თუ გასუწეს ჩვენი მხატვრების ესე მასშტაბური გამოფენა მოეწყო საფრანგეთში, წელს იყო წიგნი და მომავალში ეს პროცესი გაგრძელდება სხვადასხვა ქვეყანასთან სხვადასხვა მიმართულებით, ამის იმედს ვიტოვებ.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, წარმატებებს გისურვებთ და წარმატებებს ვუსურვებთ საერთაშორისო ლიტერატურულ ფესტივალს ზეკართან, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, 12, 13 და 14 ოქტომბერს შუახევი უმასპინძლებს ამ ფესტივალს. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა, რომლის სტუმარი გახდა ტაჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლის დირექტორი ვახტანგ ბერიძე. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.